Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Կիրանցում այսօր ՍՀՄ-ազատում չի կատարվում, գյուղում հատուկ են ոստիկաններ են մնացել։ ՍՀՄ-ազատման պայմանների դեմ բողոքի շարժման առաջնորդներն ինչպես են պատրաստվում հասնել գործընթացի կասեցմանը։ Արդյոք Բագրատ Սերբազյանի նախաձեռնած շարժումը կպահանջի վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ինչպես է հայերի առանցքային դաշնակից Փարիզը գնահատում Հայաստանում բողոքի ալիք հարուցած հայ-ադրբեջանական ՍՀՄ-ազատման գործընթացը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Կառավարության ղեկավարը Մոսկվայում է առաջիկա ժամերին նախատեսված է Պուտին-Փաշինյան երկկողմ հանդիպում։ Ուկրաինան կրակի տակ է հարձակումների թիրախում, էներգետիկ ենթակառուցվածքներն են։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոսկվայում մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների գաղթաժողովը, դրան մասնակցում է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, հավաքի ավարտին կայանալու է Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի դեմ առդեմ հանդիպումը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով այս հանդիպումը աջբերում անհրաժեշտ և սպասված է երկու կողմերի համար։ Հայաստանը դադարեցնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործունեության ֆինանսավորումը, Ինտերֆաքսին այսօր այս մասին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը, դրա հետ մեկտեղս դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչ Հայաստանը չի առարկում կազմակերպության 2024 թվականի բյուջեի կրճատձևաչափով հաստատման դեմ։ Մոսկվան ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների մայիսի 10-ին Ղազախստանում կայանալիք հանդիպումն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, Ղազախստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի տվյալներով ուրբաթորը կայանալիք Արարատ Միրզոյան Ջեյհուն Բայրամով հանդիպումը անցնելու է դրամփակ ֆորմատով։ Անցած գիշեր Ռուսաստանը շարունակել է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին, տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ ռուսական ուժերը տարբեր տեսակի 55 հրթիռ և իրանական արտադրության 21 շահեդ հարվածային անօթաչու են կիրառել, շահեդներից 20-ը, ինչպես նաև 39 հրթիռ խոցվել է, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Նիկոլայ Օլեշյուկը։ Ուկրաինա ժամանելու դեպքում ֆրանսիացի զինվորականներ նախուսափելիորեն ռուսաստանի զինված ուժերի թիրախում կհայտնվեն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, մեկնաբանելով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Ուկրաինա զորքեր ուղարկելու հնարավորության մասին վերջին հայտարարությունները։ Ուկրաինացի մեծահարուստ Տիգեր Կոլոմոյսկուն սպանության կազմակերպման մեղադրանքի առաջադրվել, այս մասին այսօր հաղորդել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը, նշելով, որ դեպքը տեղի է ունեցել ավելի քան 20 տարի առաջ, 2003-ի ամռանը։ Եթե Կոլոմոյսկու մեղքը հաստատվի դատարանում, նա կարող է դատապարտվել ՑՄԱ ազատազրկման 2019-ի նախագահական ընտրությունների ընթացքում Կոլոմոյսկին, հիշեցնեմ, պաշտպանում էր Վլադիմիր Զելենսկու թեկնածությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել Զելենսկու դեմ Մոսկվայի կողմից ծրագրվող մահափորձի մասին տեղեկությունները։ Նախորդին Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրել էր, որ երկրի պետական պահպանության ծառայության երկու բարձրաստիճան աշխատակիցներ են ձերբակալվել, նրանք ըստ ուկրաինացի իրավապահների պատրաստվում էին պատանդ վերցնել, ապա և սպանել Զելենսկուն։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը քննադատել է Թուրքիայի իշխանություններին Ստամբուլում գտնվող ուղափառ եկեղեցիներից մեկը գործող մսկիթի վերածելու համար, այս քայլն անարգանք է Կոնստանդնուպոլսի հարուստ պատմության հանդեպ, այսօր հայտարարել է Հունաստանի վարչապետը։ Միցոտակիսը նաև նշել է, որ 6-րդ դարում կառուցված բյուզանդական Քրիստոս ամենափրկիչ եկեղեցու մսկիթի վերածելու հարցը ինքը պատրաստվում է քննարկել գալիք շաբաթ Անկարա կատարելի կայցի ընթացքում։ Վրաստանում առաջիկայում արմատական հայացքներ ունեցող անձանց հատուկ ցանկ կազմվի, այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Շալբա Պապուաշվիլին։ Երկրում իրավիճակի ապակայունացում հրահրող անձանց ցանկը կազմվելու է իշխող վրացական երազանքի կուսակցական կառույցների օժանդակությամբ, նշել է խորհրդանի խոսնակը։ Նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է ավելի քան 3000 ռումբերի մատակարարումն Իսրայել, այսօր գրել է Նյու-Յորք Թայմզը։ Թերթի տեղեկություններով ամերիկյան իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ սպառազինությունը կարող է օգտագործվել Գազայի հատվածի հարավում գտնվող Ռաֆահ քաղաքի դեմ նախորդին մեկնարկած հարձակման ընթացքում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին. Տավուշի հատվածական սահմանազատման դեմ թափակահավաքող բողոքի ցույցերի ֆոնին երեք տեղեկություն ստացվեց, որ կիրանցում սահմանազատման գործընթացը դադարեցվել է։ Խոսքը մասնավորապես որոշ զգայուն կետերում մեկնարկած աշխատանքների մասին է, որոնց արդյունքներից հելստեյության կախված է Կիրանց գյուղի հետագա ճակատագիրը, երբ է վերսկսելու գործընթացը, արդյոք կողմերը բանակցում են, թե դադարը հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներով է պայմանավորված։ Կարինե Սիմոնյանն է փորձում պարզել։
Գիրանցում այսօր սահմանազատում չի կատարվում, գյուղում հատուկեն ոստիկաններ են մնացել, սահմանին աշխատանքները դեռ երեք էին ժամանակավորապես դադարեցվել, այդ մասին Գիրանցի վարչական ղեկավար Կամո Շահինյանն էր տեղեկացրել։
Սառեցված է, այս պահին երևի թե չգիտեմ բանակցությունների բանով, թե ոնց կլնի։ Սառեցվելն են, որ տեսավոր թողեցին, գնացին ու ասել են, որ տենց առնելու։
Փողվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի ղեկավար Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից առայժմ չի հաջողվել ճշտել, երբ կվերսկսվեն աշխատանքները։ Երեք ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, 90%-ով գործն ավարտել են, նշել էր, հասել են զգայուն կետերին, որտեղ գյուղ տանող կամուրջն է, դպրոցն ու մասնավոր տները։ Այս կետերում մի քիչ շատ կչարչարվենք, ասել էր երկրի ղեկավարը, նշել, թե այստեղ սանտիմետրերը նշանակություն ունեն և որ պետք է դրանք ճշգրիտ արտահայտեն։
Սահմանազատման հանձնաժողովը վերցրել է բոլոր բաները, բոլոր սեփականության այն վկայագրերը, որոնք կան, հանվում են բոլոր հիմքերը, և այդ հատվածում առավել մանրամասն է դիտարկվել։
Գիրանցի վարչական ղեկավարն առաջին իսկ օրերից դեմ էր արտահայտվել, հրաժարվել մասնակցել սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքներին, երեկ նա սահմանազատվող տարածք էր մտել իրավապահների հսկողությամբ ու միայնակ, ինչից հետո գյուղ եկավ ու հայտարարեց, թե տեղադրված սահմանային սյուների պատկերն այս պահի դրությամբ իրեն գոհացնում է։ Ասած տեսերը տեղադրված 11-րդ սյունը Խեյրիմլին ու Գիրանցի սեփական հողերը բաժանող գետի մեջ։ Ազատության այդ հատվածներ մտնելու և նկարահանում անելու թույլտվություն չի տրվել։
Ասենք այդ ինչ որ ես տեսել եմ ու պատկերացրել եմ, որ ավելի վատը կլի, դեպի դրականն ա եղել այդ ամեն ինչը։ Այ պատկերացրեք, մենք այ այն հողերը, որ 9 հեկտար ու կես կորցնում էինք, հա, այդ էլ իջեցված ա գետով, ասենք չի անցնում, մեր հողերից ոչ մի սանտիմետրը տեղ չի անցնում, մեր ժողովրդի մտահոգությունը լրիվ այս դիտնա, կամուրջը, գյուղը, գյուղի մեջը, որը որ տներեր ենք նայում, ասենք շինություններ էր, խանութ էր և այլի և այլի։
Իսկ սեփականության վկայականով այգիները ներողություն։
Այս պահի դրության չին գնում։
Տարեցված է դրա համար չարվում, թե շրջանցել են սեփականության։
Այս պահին, որտեղ որ դրած այդ ցցերը, սեփականաշնորհած հողերի չին գնում նրա մեջ։
Իսկ ահա նախորդ օրը, երբ վարչական ղեկավարը հեռվից տեղադրված միայն 5 սյուներն էր տեսել, համագյուղացիներին պատմում էր անհանգիստ ու վրդովված, նշում, թե հանձնաժողովականների անցուդարձն իրենց սեփական այգիներում հուսադրող չէ։
Մոշուտից մի 4 մետր դենը եկել էի տվել, պտիան դվերել հենոյի հողը մտվել, հենոյի ու տանի արանք է թողումը, պտիան դվերել եկել ստեղ տվել, ըտեղ ովշի եթե մենք կոպիտ հաշվարկեմ, 2 հեկտար էլ տեղանանք է։ Հիմա կելանց են գցել հողերի միջով, որ տալով կա։
Սա է սովերը։ 57-ը չի, կարող է 107 դա։
Հա։ Չեն ինչ քարտեզով, տեն հրապարակած քարտեզով կար, նրան օրեկյալես են, ոչ մի փոփոխություն, լավ մի տան է լավ։ Դե մենք այդ հողերը մսկի ասենք այդքան չենք հետաքրվել ենք այս մասով։ Երևի մա որ ընդեղել են հող վերցրել։
Այսինքն նախնական նկատի ունեք դրանից հետո խոստացել են, որ փոփոխություններ են լինելու։
Չգիտեմ, ոչ մի բան չեն խոստացել, չեն թողում մոտանամ։
Բայց գոնե հույս տվել էին, որ ինչ-որ բան գյուղի օգտին կարելի։
Համար ինչ հույսի հարց կա, ոչ մի հույս էլ չկա, ես համոզված եմ, ոնց որոշել են ինձ էլ անելու են, всё։ Դա Հայաստանը հավաքվելա, որ իրանցի հողերը տա, տվեք հլա տենա միջ դիտա, տվեք։
Մեզ ստիպում են անպայման խառնվել քաղաքականությանը։ Ես է տենց եմ ենթադրում արդեն, ես ամեն ինչը տեսնելուց հետո տենց եմ ենթադրում։
Հիմա ես ենում ում հողում են ընդեղ։
Մեր հիպարետի հողն է գալի հաջորդը, որտեղ ես որ սկսում են է զինվորականերից մի քիչ եսկում, մեր համագյուղացի հիպարետի հողն է։
Ինչքան հեկտար է, հայրիկ։
Հեկտար 1000 մետր։
Այսօր եղած հակասությունների մասին հրաժարվեց խոսել, ասաց խոսքերը խեղաթյուրում են քաղաքական ուժերն օգտագործում ըստ իրենց հարմարության։ Մինչ այդ գյուղացիները շարունակում են պնդել, սահմանազատումից գող չեն լինի, քանի դեռ պարզ չէ սահմանային սյուներն ինչ գծով բնակելի տարածք կմտնեն։ Երեկ վարչապետն ասել էր, սահմանազատման վերջնական արդյունքից գուցե բացարձակ գոհունակություն չարտահայտեն տեղացիները, բայց խնդիրը կլուծեն այնպես, որ նրանք դա բավարար կհամարեն։
Այդտեղ արդեն սանտիմետրի ճշգրտության աշխատանք պետք է արվի և պետք է քաղաքացիների շահերը հաշվի առնեն։ Եվ ես արդեն ասացի, որ այդտեղ մենք հարցը մեծ հավանականությամբ, ես չեմ ուզում, հասկանում եք, դա լավ ժանր չի, կան խորոշող հայտարարություններ անել, որտեղ աշխատանք է, բայց ես առնվազն հույս ունեմ, որ մարդիկ բավարար կգնահատեն։
Այսօր ազատության տեսախցիկն արձանագրել է երկու սահմանային սյուն Խեյրիմլիի տարածքում, իրարից ավելի քան կես կիլոմետր հեռու, թե ինչպիսի գծով դրանք կմիանան միմյանց, ուղիղ թե կոր, դրանից կախված կլինի գիրանցիների սեփական հողերը սահմանից այն կողմ կհայտնվեն, թե կմնան գիրանցինը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, գիրանց։
Գոր առաջ գիրանցից քայլերց սկսած Բագրատ Սրբազանն ու աջակիցները Չարենց Հավանից շարժվել են դեպի Աբովյան, այնտեղից էլ Երևան, ինչպես հայտարարում են, հենց մայրաքաղաքում կասեցնելու վիճահարույց պայմաններով մեկնարկած հանազատման գործընթացը։ Իսկ ինչպես են ստիպելու քաղաքական իշխանությանը իրենց պահանջները կատարել, արդյոք վաղը ժամը 4-ին մայրաքաղաքում նախատեսված հանրահավաքի ամբիոնից հոգևորականը պատրաստում են նաև իշխանափոխության պահանջ հնչեցնել։ Երթին հետ Շողի Գասյանն է այս հարցերն ուղղել շարժման առաջնորդներին։
Երթի մասնակիցները շարունակում են իրենց քայլերթը և եթե ընդմիջումներ չունենան, ապա մեկից երկու ժամվա ընթացքում արդեն կլինեն Աբովյան քաղաքում, այնտեղ նրանց կմիանա նաև Շիրակի թեմի առաջնորդի առաջնորդությամբ երթը, ավտոերթը, որը Գյումրիից է շարժվել։ Այս պահին երթի մասնակիցները շարունակում են իրենց քայլերթը և քայլերթից հետո Աբովյանում երևի թե կանցկացնեն գիշերը, իսկ վաղը արդեն կլինեն Երևանում, հենց այդպես ծրագրել էին նախապես և հայտարարել էին նախապես։ Օրակարգի հետ կապված մինչ այս պահը հրապարակային հայտարարվել է միայն մեկ պահանջի մասին, կասեցնել սահմանազատման գործընթացը, որը նրանց գնահատմամբ ապօրինի է, այլ օրակարգային այլ հարցերի մասին իրենք փակագծեր չեն բացում, այդ մասին այսօր փակագծեր չբացեց նաև Բագրատ Սրբազանը, նա կրկին թողեց նա իրենց հետագա քայլերի ընթացքում, ասաց, որ նա գերեվա իրենց հետագա գործողություններում։
Որտեղ հրապարակ։
Հանրապետության հրապարակ։ Քանիսին եք նախատեսում։
Ժամը կարծեմ 4-ինը։
Սրբազան, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերից ինչ աջակցություն եք
ներկա են։ Բոլորը ներկա են։ Այս շարժումը գույն չունեցող եւ բոլոր գույների շարժումն է։ Սպիտակի, ճերմակի, գեղեցկությունը այնը, որ այստեղ ժամանակի մեջ իրար հակադրվող գաղափարական կողմնորոշումների հազար ու մի տարբերություններ, ծրագրային շատ չեմ կարծում, բայց ամեն դեպքում գաղափար կողմնորոշում եւ այլն ունեցող, ինչքան ասեմ, չգիտեմ, քանի տասնյակ կազմակերպություն, կուսակցություն, որ իրար կողք անգամ չէին հանդիպի փողոցում, բոլորը այստեղ են։
Սրբազան, բոլորը կարող են լինել, բայց շարժումը առաջնորդություն է ենթադրում, եթե ձևակերպած է քաղաքական պահանջ։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ասում էր, որ ձեր առաջնորդած այս պայքարի շահառուն լինելու է Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ինչի Ռոբերտ Քոչարյան օրինակ։
Ավելին ասեց, հենց անձամբ ամենահայոց կաթողիկոս։
Առաջնորդությունը ինքն է անում, բայց շահառուն
երկրորդ նախագահը։ Այդպես։
Ուրիշ ինչ է ասում։ Դե ասում եմ, մարդը այլևս սուտ չի խոսում, է, ինչ ուզում ասում է։ Սա խնդիրը։ Իրենք իրենց էլ են խաբում, կողքի մարդկանց էլ են խաբում, արդեն նեղ շրջանակով են իրար խաբում։ Շողիկ ջան, դուք ուզում եք, որ ես ինչին պատասխանեմ։
Երբ դուք չեք հայտարարում այդ մասին, ինչու են այդ անունը հնչեցնում, օրինակ երկրորդ նախագահի, ինչ եք
կարծում։ Գիտեք, հարցրեք, ես հո լավ մորուք ունեմ, բայց հո ինքը չեմ, խնդրում եմ։
Նախաձեռնության են գնահատականները ուղղված Սրբազան։
Հիմի որ հազարատ գնահատական տան հազարին էլ պետք պատասխանեք, առաջին օրվանից ասել եմ, սա մեր գյուղերի և գյուղացիների հարցը չէ, այ հենց այդտեղ է մոլորեցնողը, որ մարդը վեր է կացել, հարցը բերել, բարդելը պատասխանատվության տիրույթումը դրել գյուղացիների, մեր են հերոսական մարդկանց, ինչու ես բերել դրել մարդկանց ուսերին այդ հարցը, վերջում էլ իրենցից պանջ, Հայաստանի Հանրապետության հարցն է սա։
Եթե շարժման առաջնորդները քաղաքական օրակարգից իրենց մանրամասներ չեն հայտնում եւ փակագծեր չեն բացում, շարժման մասնակիցները, քաղաքացիները, որոնք այս պահին քայլում են երթի շարքերում, մեզ այդ զրույցներում նշում են, որ իրենց ակնկալիքը այս պայքարից Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության հրաժարականն է։
Երգիրը չկորցնելը, պահանջս էս վարչախմբի հեռանալնա, պահանջս արժանապատիվ ապրելնա։
Պահանջ են, պահանջ դա ինչ-որ բոլորին է, երկիրս ծանր վիճակում է, ես բժիշկ եմ, վիրաբույժ, երկիրը վիրահատելու խնդիր ունի, բուժելու խնդիր ունի։
Ես ակնկալում եմ, որ այս իշխանությունը վերջդրվի եւ հայամետ, հայասեր, հայրենիքի նվիրյալ որդիներ կան եւ անկախությունը մենք պահպանենք։
Բնականաբար Փաշինյանին հեռացնել
Իշխանության գլխավոր մեղադրանքը, որ այս օրերին հնչում է շարժման մասնակիցների այս պայքարի հետ կապված, այն է, որ եթե իրենց պահանջակ սահմանազատման կասեցման դադարը, կասեցման աշխատանքները ընդհատելն է, ապա դա սադրանք է լինելու եւ պատերազմ է հրահրվելու Հայաստանի դեմ։ Այսօր այս մեղադրանքներին կրկին անդրադարձավ շարժման մասնակիցներից Սուրեն Պետրոսյանը։
Մենք չենք ասում սահմանազատման եւ սահմանագծման կասեցում, մենք ասում միակողմանի հանձնման կասեցում։ Սրա մասն է խոսքը, թե չէ մենք բոլորս կողմ ենք եւ սահմանազատմանը, եւ սահմանագծմանը, եւ միջազգային բոլոր դերակատարների հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բոլորի հետ, սա շատ կարեւոր է, կարգավորմանը, սա չափազանց կարեւոր է, թե չէ մարդիկ ներկայացնում են որպես ռևանշիստներ, պատերազմ բերողներ, այն դեպքում որ այդ ամենը իրականում իրենք են արել, իրենք են պատերազմը բերել, իրենք են անընդհատ ժողովրդին տերրորի մեջ պահել, նվաստացման մեջ, ստորացման մեջ, եւ ամենակարևորը քաղաքակրթական հանցագործություն են գործել, քաղաքակրթական, ասելով որ մենք որպես ազգ դերակատար չենք, մեզից ոչինչ կախված չի, մենք միայն պետք է սպասենք, թե ինչ խաղ կխաղա մեր գլխին ճակատագիրը։
Եկեղեցին ոչ թե սահմանազատմանն ու սահմանագծմանն է դեմ, այլ շանտաժի պատերազմի սպառնալիքների ներքո ընթացող սահմանազատմանը։ Շիրակի թեմի առաջնորդն է հայտարարելով այսօր միացել է Տավուշի թեմի առաջնորդի նախաձեռնած երթին։ Փաշինյանի կառավարության հայտնի կոշտնդիմախոս Միքայել Աչապահյանն այսօր կրկին պնդեց, եկեղեցին շարունակելու է զբաղվել իր հոտին մտահոգող խնդիրներով, ինչն ըստ բարձրաստիճան հոգևորականի չի նշանակում, որ սրբազանները ցանկանում են գավազանը նախարական պորտֆելով փոխարինել։ Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքիեպիսկոպոս Աջապահյանը համաձայն չէ երկրի քաղաքական ղեկավարության տեսակետի հետ, թե եկեղեցին չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ։ Արքիեպիսկոպոսն այսօր գլխավորում էր Շիրակը հանուն հայրենիքի շարժման անդամների երթը դեպի Աբովյան, որտեղ միանալու են սահմանազատումը կասեցնելու պահանջով Տավուշի թեմի առաջնորդած քայլերթին։ Արքիեպիսկոպոս Աջապահյանն այսօր նախքան երթը Գյումրիում լրագրողների հետ զրույցում ընդգծեց, ինքը անձամբ բոլոր իշխանությունների օրոք է իր կարծիքը հայտնել ու քննադատել։
Քաղաքական կյանքով չզբաղվելը վերաբերում է ձգտում չունենալուն լինել պետական կառավարման ղեկին, և մենք չունենք նման ցանկություն և ամբիցիա լինելու պետական կառավարման ղեկին։
Երեկվա ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, հոգևոր առաջնորդությունը ձախողած հոգևորականներն այսօր քաղաքական հայտ են ներկայացնում, ապա ընդգծել, հոգևոր առաջնորդությունը ձախողել է հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն ղեկավարությունը։ Ի պատասխան, Շիրակի թեմի առաջնորդն այսօր անտարբերությունը որակեց 8-րդ մահացու մեղքը և պնդեց, առաքելական եկեղեցին չի կարող անհաղորդ մնալ Հայաստանում այս օրերին տեղի ունեցող գործընթացին, ինչը նրա գնահատմամբ վտանգում է պետականությունը և ժողովրդի անվտանգությունը։
Հետո պետք է մեզ մեղադրեն, չէ՞, ասեն եկեղեցին լուր մնաց, եկեղեցին չարեց, եկեղեցին չասաց, հիմա մենք ասում ենք, կմիանա ժողովուրդը մեզ, կանի այն ինչ որ անհրաժեշտ է, տեղի կունենան փոփոխություններ դրական, տեղի կունենան, Չէ, ժողովուրդը գուզենա դարձյալ մեկ անգամ եւս ինչպես պատմության մեջ, դարձյալ մեկ անգամ եւս չլսել եկեղեցու ձայնը, կունենա դառն հետևանքներ։
Միքայել արքեպիսկոպոսը իր կարծիքը պատմական 1918-ի Սարդարապատի ճակատամարտի օրինակով հիմնավորեց
եւ հաղթեց անհավանական պայմաններում։ Էլի այդպես նստած մարդիկ ասում էին, որ տրամաբանորեն հնարավոր չի, պետք է հանձնել ես ամեն ինչը, քաշվել Սևան, չէ, ամեն ինչ այդ տրամաբանության մեջ էր, բայց եկեղեցին ասեց ոչ և անտրամաբանականը հաղթեց։
1918-ի մայիսին ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոչը ժողովրդին վճռորոշ նշանակություններ ունեցել Սարդարապատի ճակատամարտից առաջ, երբ հայկական կողմը համախմբեց ուժերը և կասեցրեց թուրքական զորքի առաջխաղացումը Հայաստանի տարածքում։
Մի անգամ լսեց հայ ժողովուրդը 1918 թվականին հաղթեց։ Միշտ լսեր, միշտ կհաղթեր։
Հիմա այդ
պահն է, որ պիտի լսի, կլսի, կհաղթի, չի լսի, դարձյալ պարտություն կգերանցի և թող այդ պարտության համար չմեղադրի այլևս ոչ եկեղեցուն, ոչ որևէ եկեղեցականի։
Արքեպիսկոպոսը թեև կարծում է, որ եկեղեցին չպետք է զերծ մնա քաղաքական հարցերից, բայց և վերահաստատեց Մայրաթորի երեկվա հայտարարությունը. «Հայ առաքելական եկեղեցին քաղաքական իշխանության հավակնություններ չունի»։
Իշխանության վերցնելու մենք ցանկություն չունենք։ Մենք ունենք ցանկություն ունենալու ազգային հայկական իշխանություն, ազգային հայկական քրիստոնյական իշխանություն, հիմնված ճշմարտության, արդարության, մեն ինչ ասեմ, Աստո շնորի, Աստո ողորմության, այս ամեն ինչի մեջ։ Մենք իշխանություն դառնալու ցանկություն չունենք, չենք էլ ուզում, ունենայինք հոգեվորական չենք դառնա, ինչ ենք հոգեվորական դարձել, ինչ ենք մեզ այսքան զրգել, չէ, չենք զրգի, մեզ կգայինք, կդառնայինք ազգային ժողովի պատգամավոր, վարչապետ, նախագահ, մեզ դա պետք չի։
Շիրակի թեմի առաջնորդը նաև վստահեցրեց, Ադրբեջանի հետ սահմանազատման ու սահմանագծմանը դեմ չեն, բայց…
Դա չի կարող լինել շանտաժի ներքո, պատերազմի սպառնալիքի և պատերազմի շանտաժի ներքո չի կարող լինել սահմանազատում և սահմանագծում։ Եվ ընդհանրապես ոչ թե պետք է սահմանազատում սահմանագծումը լինի, որին հաջորդի խաղաղության պայմանագիրը, այլ եթե խաղաղություն է ուզում դիմացինը, խաղաղության պայմանագիրը հենց հիմա պիտի ստորագրի, որից հետո պիտի սկսվի սահմանազատումը և սահմանագծումը։ Որևիցե մի քաղաքակիրթ երկիր չի կարող սպառնալ մեկ այլ քաղաքակիրթ երկրի պատերազմով և ստիպել գծել սահմանները այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում։
Վարչապետ Փաշինյանը երեկ պնդել էր, սահմանազատման կասեցում պահանջողների քաղաքական օրակարգը պատերազմ սադրելն է։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առանցքային դաշնակից Փարիզը մինչ այս պահը չի հստակեցրել, ինչպես է գնահատում հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացը։ Հայաստանում ողոքի ալիք հարուց հաստավուշի հատվածական սահմանազատումը ողջունել են բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում տարածաշրջանի պետությունները, Ֆրանսիայի կառավարությունը, սակայն կարծիք չէր հայտնել պատերազմի սպառնալիքի պայմաններում մեկնարկած սահմանազատման մասին։ Ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում Հեղինե Բունյատյան այս ու մի շարք այլ հարցեր է ուղղել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Olivier de Continien.
Հայաստանը զիջման պատրաստակամություն է հայտնել, նույնն ակնկալում ենք նաև Բաքվից, ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիա դե Կոնտինին։ Սա պաշտոնական Փարիզի առաջին արձագանքն էր Տավուշ Ղազախ հատվածում սկսված սահմանազատմանը, մինչ այդ ի տարբերություն արևմտյան մի շարք երկրների, Ֆրանսիան որևէ դիրքորոշում այս հարցում չէր հայտնել։
Լավ է, որ սահմանազատումը սկսվում է, առավել ևս լավ է, որ այն սկսվում է Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Դա ակնհայտ դրական զարգացում է, որը պետք է շարունակություն ունենա։ Հայաստանը Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա որոշակի զիջումների գնալու պատրաստակամություն է հայտնել, և մենք ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը նույնպես կգնա զիջումների։ Ադրբեջանը ներկայումս Հայաստանի տարածքից մեծ կտորներ է օկուպացրել, և պետք է դուրս գա այդ տարածքներից։ Վարչապետը վերջերս հիշեցրեց դրա մասին, և այսպես մենք կարծում ենք, որ դա լավ զարգացում է, որը շարունակության կարիք ունի։
Արցին արդյոք կիսում է մտահոգությունը, որ արդյունավետ սահմանազատում չի կարող տեղի ունենալ սպառնալիքների ներքո, ինչի գոյություն ընդունել է նաև Հայաստանի վարչապետը Ֆրանսիայի դեսպանն արձագանքեց. Պետք է ինչ-որ տեղից սկսել և իրականացնել սահմանազատումը բանակցությունների միջոցով.
Տավուշը լավ մեկնարկային կետ է, և մենք անհամբեր սպասում ենք, որ սահմանազատումը շարունակվի այն սկզբունքների շրջանակում, որոնց շուրջ Ադրբեջանը և Հայաստանը համաձայնել են Պրահայի հռչակագրով։
Վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվում էր նաև հարցը, թե արդյոք Ֆրանսիայի դեսպանը վերադարձել է Բաքու։ Ապրիլի սկզբին Փարիզը ետ էր կանչել Ադրբեջանի իր դեսպանին երկողմ լարված հարաբերությունների և դիվանագետների փոխադարձ արտաքսումների ֆոնին, սակայն անցած շաբաթ ադրբեջանական մի շարք այդ թվում պաշտոնական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, թե նա վերադարձել է։ Հարցին կարող է այդ հաղորդումները հաստատել դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին ուղիղ պատասխան չտվեց, պնդելով, թե պատասխանատու չէ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների համար։ Ի վերջո, հիմա Ֆրանսիայի դեսպանը Բաքվում է, թե ոչ։
Չեմ կարող ասել, նա Փարիզում է, թե Բաքվում, բայց կարող եմ ասել, որ նա Շուշիում չէ։
Անցած շաբաթ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն էր առաջին անգամ մեկնել Շուշի։ 44-օրյա պատերազմից հետո Մինսկի խմբի անդամ Ֆրանսիայի և Ամերիկայի դիվանագետները խուսափում էին այցելել քաղաք, որը պատերազմով անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Այժմ փաստացի միայն Ֆրանսիան է այս հարցում մյուս երկու համանախագահողների առանձնանում։ Փարիզը անցած ամիսներին նաև հայտարարել էր, թե Ադրբեջանի հարցակումը Ղարաբաղի վրա հանցագործություն է, որը չի կարող անպատասխան մնալ, և որ Ֆրանսիան նոր բանաձև է նախաձեռնելու ՄԱԿ-ի մշտական խորհրդում Ղարաբաղի հայերի վերադարձի պայմաններ ստեղծելու համար։ Այժմ մենք իրավական հիմքեր ունենք հարցը ոչ միայն ՄԱԿ-ում, այլև այլ հարթակներում շրջանառելու համար, ազատությանն ասաց Օլիվիե դե Կոտինին։
Կա արդարադատության միջազգային դատարանի որոշում, որը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքը։ Սա ամուր և օրինական հիմք է, շատ մանրամասն որոշում, և այս որոշումը պարտադիր է։ Դա պարզապես դատարանի կարծիքը չէ, դա պարտադիր է արդարադատության միջազգային դատարանի բոլոր անդամների, այդ թվում Ադրբեջանի համար։
Խոսելով անվտանգության խորհրդում, Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ անցկացված նախորդ երեք քննարկումներից դեսպանը նշեց, դրանց արդյունքում բանաձև չի ընդունվել, քանի որ չի եղել մեծամասնություն։
Մեծամասնություն չի եղել։ Վետոյի իրավունք ունեցող երկրներից ոչ բոլորն են կիսում իրավիճակի վերաբերյալ մեր տեսակետը։
Ֆրանսիայի դեսպան դե Կոտինին, որ 8 ամիս առաջ է Հայաստանում իր առաքելությունը սկսել, ազատության հետ զրույցում նաև ընդգծեց. Փարիզը Հայաստանի հետ հարաբերություններում այժմ կենտրոնանում է երեք ուղղությունների վրա. ոչ հարցակողական զինատեսակների մատակարարում, Հայաստանի զինված ուժերի ուսուցում Հայաստանում կամ Ֆրանսիայում և խորհրդատվություն Հայաստանի պաշտպանության նախարարության։
Մենք չենք սպասում, որ ագրեսիա տեղի ունենա, այդ իսկ պատճառով մենք զարգացնում ենք մեր համագործակցությունը։
Իսկ հնարավոր է, որ այդ քայլերի շարքում Ֆրանսիայի կառավարությունը նաև պատժամիջոցներ սահմանի Ադրբեջանի դեմ, ինչի մասին երկրի սենատն արդեն երկու բանաձև է ընդունել։ Եվրամիությունը միասնական շուկա է, որտեղ տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանելու համար անհրաժեշտ է բոլորի համաձայնությունը, արձագանքեց դեսպանը, ընդգծելով, որ այս հարցում ևս Եվրամիության երկրների շարքում փոխհամաձայնություն դեռ չկա։
Արդյունավետ պատժամիջոցներ ունենալու համար պետք է հասնել նրան, որ եվրոպական բոլոր երկրները համաձայնության կան պատժամիջոցների շուրջ։ Իսկ ներկայումս դրա վերաբերյալ համաձայնություն չկա, այդ հարցում կոնսենսուս չկա։
Միջազգային հանրությունը ողջունում է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացը, քանի որ իրեն հետաքրքրում է բացառապես արդյունքը, առանց դետալների մեջ խորանալու ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի գնահատականն է։ Քաղաքական գործիչը շարունակում է պնդել, որ Երևանի և Բաքվի միջև մեկնարկած աշխատանքներն ընդհանրություն չունեն միջազգային պրակտիկայի հետ, որոնց կիրառմամբ Բաքուն իր բոլոր հարևանների հետ է սահմանազատում իրականացրել, բայց ոչ Երևանի։ Լսենք Արլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Անելով այդ թվում և ձեր քննադատությունը, թե ինչու է սահմանագծումը իրականացվում տեղային ամենախոցելի հատվածներից, վարչապետը երեք կրկին ասաց, որ որովհետև դրանք բնակավայրեր են եղել ժամանակին, դա Ադրբեջանի փաստարկն է և միջազգային հանրությունը ընկալում է այդ փաստարկը, այլ հատվածներում, որոնք օրինակ Ադրբեջանն է օկուպացրել, մարդիկ չեն ապրում։
Գիտեք, ավելի անհեթեթ հիմնավորում հատվածական սահմանազատում իրականացնելու մասով շատ դժվար է պատկերացնել, որովհետև միջազգային պրակտիկայի տեսանկյունից, միջև քարտեզը ամբողջության մեջ սահմանազատման չի ենթարկվում, այսինքն քարտեզի վրա միջև աշխատանքը չի ավարտվում, դեմարկացիան, այսինքն հողի վրա աշխատանքը չի սկսվում. Ինչու համար է սա միջազգային առումով պրակտիկա դարձել? Որովհետև սա կանխատեսելիություն առաջին հերթին բերում, սա բերում է նաև փոխադարձ վստահություն գոնե այն մասով, որ գոնե համաձայնությունների կամ այդ պայմանավորությունների ամրագրման փուլում կողմերը ունենում են սահմանի բոլոր հատվածների նկատմամբ փոխ համաձայնեցված սկզբունքներ։ Հիմա ո՞ն է երաշխիքը, որ մի փուլում այս գործընթացը չի կանգնի, պայմանականորեն այն փուլում, երբ որ Ադրբեջանը համարի, որ այն ինչ որ ինքը պետք է ստանար ստացել է եւ այլևս անհրաժեշտ չհամարի։
Չէ, դե թուղթ են ստորագրել, որ սահմանագծում են անելու եւ քաղաքական հիմքն էլ Ալմատայի հռչակագիրն է, հո կանգնեցնել։
Հիմա երկու բանկ աստեղ։ Առաջինը, ես այնպես չեմ ասում, որ հենց այնպես Ադրբեջանը մի օր հայտարարի, որ գիտեք, վաղվանես մենք կանգնեցնում ենք գործընթացը։ Որևէ մեկը կասկածում է Հայաստանում, որ Ադրբեջանը ինչ որ պահի կարող է բերել այնպիսի չակերտավոր հիմնավորումներ, որ Հայաստանը գնում է գործընթացի տապալման, Հայաստանի կառուցողականությունից դեստրուկտիվ անցում կատարել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այն ինչ որ մենք բանակցային գործընթացի տարբեր փուլերում տեսել ենք։ Այսինքն խնդիրը այն չէ, որ Ադրբեջանը ասել է, այո, ինձ բավարարում է այս իրավիճակը, ես տապալում եմ գործընթացը։ Ինչպես եղել է տարբեր փուլերում Հայաստանի կամ Արցախի դեմ ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու ժամանակ, դուք չեք հանդիպի որևէ իրավիճակի, որ Ադրբեջանը ասի, որ այս իրավիճակից ելնելով ես գնում եմ հարձակման։ Բոլորը փորձել են ներկայացնել որպես հակահարձակում, բոլորը փորձել են ներկայացնել որպես հայկական ագրեսիա, որից իրենք ընդամենը պաշտպանվում են եւ այլն։ Ի դեպ, միջազգային հանրության մասին, երբ որ ասում եք, միջազգային հանրությունը մեծ առումով արձագանքում է համաձայնությունը, ինքը դետալների մեջ չի մտնում։
Ես նկատի ունեք հեռախոսազանգերը, որ հաջորդեցին այս գործընթացին այդ թվում Ալիևի միացյալ նահանգներից եւ
Միջազգային հանրության համար ի՞նչն է ամեն երկիր ունի իր առաջնահերթությունը, չէ՞ մեր երկրում։ Եթե այդ երկրների համար առաջնահերթությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտի հաղթահարումն է, ապա որևէ երկիր, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը կամ դրա անդամ պետություններից որևէ մեկը, չի կարող մտնել գործընթաց, ասի, բայց դուք ինչ եք, ես գյուղը ստեղ տալի կամ այնտեղ չեք տալիս։ Իրենց համար կարևոր է, որպեսզի այդ հակամարտությունը գնե կարգավորման ուղղությամբ։
Հաջորդ փաստարկն է, որ կանխում ենք պատերազմը, սա ամենալեգիտիմ հիմքն էր Ադրբեջանին հարձակվելու, ահա մենք զրկել ենք Ադրբեջանին այդ հիմքից։
Հիմա հայաստանյան իշխանությունը ուզում է, օրինակ, մեծ հայաստանի քաղաքացիներս համոզել, որ օրինակ Ջերմուկում 7.5 կիլոմետր առաջ խաղացումներ էր լեգիտիմ։ Հիմա օրինակ եթե Ադրբեջանը մենակ Ջերմուկի հատվածում 2 տարի առաջ 7.5 կիլոմետր մխրճում ապահովել, չեմ ասում հենց տեղ յուղը, չեմ ասում ներքին հանդը, իշխանասարը, Սևլիճը, Կութականը եւ այլն, այս շարքը գիտեք, հիմա հայաստանյան այս իշխանությունների այդ մոտեցումը արդյոք կարող է մարդկանց համար հիմնավորել։ Իհարկե ոչ։ Հիմա հաջորդ փուլում համարենք, որ Ադրբեջանն ասում է, որ մենք ուզում ենք Սևանան լճի վրա ստանալ մուտք, որ իմաստին իրենք փորձագիտական կամ նախքին պաշտոնյաների միջոցով հայտարարում են։ Հիմա Հայաստանի այդ ժամանակվա պաշտոնյան, եթե նույնիսկ մի կողմ դնենք Նիկոլ Փաշինյանին, հետո գա ասի, որ գիտեք ինչ կա, մենք պետք է մուտք ապահովենք Ադրբեջանին, թե չէ կռիվը կսկսի։ Հիմա ի՞նչ ենք մենք որպես ժողովուրդ համարելու, որ ավելի լավ է տա, որ իրեն լեգիտիմ պատերազմի հնարավորություններից զրկենք։
Ոչ, լեգիտիմը նշանակում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության չխախտում, Սևանալիճը միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի տարածք է։
Ջերմուկը ինչի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք
չէ։ Դրա համար ասում է սահմանագծումը պիտի հասնի նաև Ջերմուկ եւ հետ քաշվեն Ադրբեջանը։
Այսինքն երբ որ Ադրբեջանը անհրաժեշտ է լինում ինքը ռազմական գործողությունների միջոցով չակերտավոր սահմանային ճշգրտում անում այդ իմ թվարկած տարածներում, հենց գալիս այնտեղ, որտեղ ինչ-որ բան ունի խլելու, բայց չի ուզում պատերազմի միջոցով անել, սկսում են դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթաց։
Հարգելի ընկերներ, հնդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր կայքերում կամ YouTube-ում ու Facebook-ում։ Երևանը շարունակաբար պնդում է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ադրբեջանական պահանջն իր համար կարմիր գիծ է, Բաքուն հարցից կարծեք, թե չի հրաժարվում։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն հավաստիացնում է, որ այդ նախագծից ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև Հայաստանն է օգուտներ քաղելու եւ մտահոգություններն էլ Երևանը մարկամտահոգություններն էլ աբսուրդ է որակում։ Հայաստանի իշխանությունները իհեսցնենք հայտարարում են, որ պատրաստ են Ադրբեջանը Նախիջևան Հայաստանին կապող ճանապարհ տրամադրել, պայմանով, որ այդ երթուղին պետք է Հայաստանի իրավազորության ներքո լինի։ Թեման Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը խոսել է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի օգուտների մասին։ Գերմանական Դիցայթ թերթի հարցազրույցում նա ասել է, որ այդ միջանցքի միջոցով Հայաստանը կարող է դուրս գալ մեկուսացումից, տարանցման վճարներ գանձել և բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Հայկական կողմի մտահոգությունները նա աբսուրդ է համարել։ Միջանցքը բացելու առաջարկից Հայաստանի հրաժարվելու դեպքում նա նշել է, որ Իրանի տարածքով ևս կարող են Ադրբեջանը Նախիջևանին միացնող ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհներ կառուցել, ինչը ընդամենը 10 կիլոմետրով է երկար հայաստանյան տարբերակից։ Պատասխանելով Զանգեզուրյան միջանցքը բացելու նպատակով պատերազմի հավանականության հարցին, Էլչին Ամիրբեկովը կտրականապես հերքել է նման տարբերակը։ Գերմանական պարբերականը գրել է, որ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանից բաժանող գոտու երկարությունը ընդամենը 34 կիլոմետր է։ Նշեմ, որ Հայաստանը բազմիցս պատրաստակամություն է հայտնել բացել բոլոր ճանապարհները և հաղորդակցության ուղիները, նշելով, որ դրանք պետք է լինեն տվյալ երկրի ինքնիշխանության և իրավասության ներքո։ Բաքուն և Մոսկվան սևեռված են Մեղրիի շրջանի տարբերակի վրա, պնդելով, որ այն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կետերից մեկն է, և ճանապարհի անվտանգությունը պետք է ապահովեն Ռուսաստանի սահմանապահները։ Երեկվա ասուլիսում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ անդրադարձել այդ հարցին։
Այսինքն, ըստ էության այսօր ոչ մի կետ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության չի գործում։
Իսկ 9-րդ կետի մասին նա ասաց, որ այն սխալ է մեկնաբանվում։ 9-րդ կետը տարածաշրջանային տնտեսական կապերի ապաշրջափակման մասին է, որտեղ հաշվի առնված նաև Նախիջևանի ճանապարհը, պնդեց Փաշինյանը, նշելով, որ այդ կետի հիմնական թեման տարածաշրջանային տնտեսական կապերի ապաշրջափակումն է։ Նա ասաց, որ Ադրբեջանը ոչ մի ճանապարհ մինչև հիմա չի ապաշրջափակել, իսկ Հայաստանը պատրաստ է անցակետեր դնել, ապահովել Ադրբեջան-Նախիջևան կապը, բայց Ադրբեջանը այդ հնարավորությունից չի օգտվում։ Նա պնդեց, որ եռակողմ հայտարարության տվյալ կետում ոչինչ չկա այդ ճանապարհի վրա Հայաստանի ինքնիշխանությունը կամ իրավասությունը սահմանափակելու մասին։ Ռուս սահմանապահների վերաբերյալ նա ասաց, թե փորձ է արվում սխալ պատկերացում ստեղծել, թե երրորդ կողմն է անվտանգություն ապահովելու Հայաստանի տարածքում։
Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում նման բան ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հակառակը գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է երաշխավորում։ Երաշխավորը, որ անվտանգություն ապահովի, Հայաստանի Հանրապետությունն է, դա հրապարակային փաստաթուղթ է։ Բայց շատ կարևոր է, որ այս կետի մեկնաբանությունը արտահայտված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2020 թվականի, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 10-ի կամ 11-ի հրամանագրի մեջ, որտեղ հանձնարարություն է գրվում Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերին իրականացնել հսկողություն Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրանսպորտային կապի ապահովման նկատմամբ, այսինքն սուբյեկտը, որը ապահովում է տրանսպորտային կապը, Հայաստանի Հանրապետությունն է։
Վերադառնալով գերմանական պարբերականին տված Էլչին Ամիրբեկովի հարցազրույցին, նշեմ, որ նա դրական է գնահատել Հայաստանի համաձայնությունը, որ Բաքուն հյուրընկալի Բաքի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի համաժողովի 29-րդ նստաշրջանը։ Նա ասել է, որ Հայաստանի համաձայնությունը վստահության ամրապնդման միջոցառումների արդյունք է։ Տեսեք, COP29-ը կլիմայի կոնֆերանսի վերաբերյալ Հայաստանի հետ համաձայնությամբ մենք պայմանավորվեցինք փոխանակել 32 ձերմակալված հայ զինվորականներին 2 ադրբեջանցի զինվորականների հետ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը դարձավ COP-ի բյուրոյի անդամ, և դրա դիմաց նա համաձայնեց, որ Ադրբեջանը այս տարի հյուրընկալի կլիմայի կոնֆերանսը։ Դա վստահության ամրապնդման միջոցառումների արդյունք է և ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է դա անել։ Ասել է Ամիրբեկովը, այդ պայմանավորվածությունները ներկայացնելով որպես փոխվստահության օրինակ։
Այսօր
Այժմ էլ Մոսկվա տեղափոխվենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նախագահելու Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը և համդիպելու Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նրանց թվում Փաշինյանը, տևական ժամանակ է հրաժարվում էին մասնակցել Մոսկվայի առաջնորդած կառույցների նիստերին Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Դեմարդեմ հանդիպումներից հեռակաշփումների մասին ևս չէին հաղորդում կողմերը, պատճառը ռազմավարական դաշնակցից և հապկից ունեցած դժգոհություններն են։ Միաժամանակ պաշտոնական Երևանը ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև ռազմական դաշինքը լքելու մտադրություն չունի։ Մոսկվան էլ իր հերթին պարբերաբար հիշեցնում է, Հայաստանում տնտեսական աճի բարձր տեմպերը պայմանավորված են բացառապես Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցությամբ։ Արդյոք Փաշինյանը մոսկովյան այցը առիթ կդառնա հարթելու կողմերի միջև տարաձայնություններն ու լարվածությունը, Արմեն Քոլոյանն է հետևում մոսկովյան զարգացումներին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահությամբ այսօր Մոսկվայում մեկնարկել է Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստը, որը նվիրված է ԵԱՏՄ ստեղծման 11-ին։ Նիստին ներկայան Հայաստանի ղեկավարը, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը և Սադիր Ժապարովը։ Կրեմլում գործընկերներին հյուրընկալող Պուտինը, ով 3-5-րդ անգամ ստանձնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի լիազորությունները, բացման խոսքում կարևորել է ԵԱՏՄ հիմնադիր փաստաթղթի նշանակությունը։
Եվրազիսկի Սայուս սիվոդնյա էտա էֆեկտիվնա ի դինամիչնա ինտեգրացիոննա ստրուկտուրա։
ԵԱՏՄ-ն այսօր արդյունավետ դինամիկ կառույց է, որի գործունեությունը նպաստում է առևտրի զարգացմանը, փոխադարձ ներդրումներին, գործնական կապերի ակտիվացմանը, համագործակցության կապերի ընդարձակմանը, նշել է Պուտինը։ Նրա խոսքով տնտեսական ցուցանիշները ինքնին վկայում են ԵԱՏՄ կենսունակության և մեծ օգտակարության մասին։
Экономические показатели говорят сами за себя. За 10 лет совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился от 1,6 до 2,5 триллионов долларов.
Փոխադարձ առևտրի ծավալը գրեթե կրկնապատկվել է, 45 միլիարդ դոլարից հասնելով 89 միլիարդ դոլարի։ Ավելին, հաշվարկների ավելի քան 90% արդեն իրականացվում է ազգային արժույթով, Եվրասիական միության երկրների ընդհանուր ՀՆԱ-ն ըստ արկա գնահատականների 1.6 տրիլիոն դոլարից հասել է 2.5 տրիլիոն դոլարի, իսկ երրորդ երկրների հետ ապրանքաշրջանառությունը աճել է 60%-ով 579 միլիարդ դոլարից հասնելով 923 միլիարդ դոլարի։ Տնտեսական դրական միտումները շարունակվում են, ասել է Պուտինը։
Объём взаимной торговли вырос почти в 2 раза։
Ապա նա նշել է, որ թեպետ ԵԱՏՄ-ում նախագահում է Հայաստանը, լիդերները որոշել են, որ հոբելյանական գագաթնաժողովը կգումարվի Մոսկվայում։ Դրանից հետո Պուտինը խոսքը փոխանցել է Հայաստանի վարչապետին, ով շնորհակալություն է հայտնել ռուսական կողմին գագաթնաժողովը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար և առաջարկել է միանգամից դրմփակ ձևաչափով անցնել օրակարգի հարցերի քննարկմանը։
Я предлагаю, уважаемые коллеги, сразу приступить к обсуждению вопросов повестки.
Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը տեղի կունենա այսօր երեկոյան ԵԱՏՄ միջոցառումներից հետո։ Թե Երևանը և թե Մոսկվան նշում են, որ այսօր հայ-ռուսական հարաբերություններում կուտակվել են լուծում պահանջող բարդ խնդիրներ, երեկ դրանց մասին ասուլիսում խոսել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Շատ բազմազան է Ռուսաստանի հետ, և գիտեք նաև, որ այս ընթացքում կան բազմաթիվ կուտակված խնդիրներ, այդ խնդիրների մի մասը բարձրաձայնվել է։ Մենք են կարծիքին ընկել, որ այդ հարցերը բարձրաձայնվում են, այդ թվում Հայաստան-Ռուսաստան բարեկամական հարաբերությունների համատեքստից նեգատիվ նյուանսները հանելու նպատակադրումը։
Այսօր թեմային անդրադարձել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ասել է, թե կայանալիք բանակցությունները անհրաժեշտ են երկու կողմերին խնդրահարույց թեմաների վերաբերյալ պարզաբանումներ անելու համար։ Որոնք են փոխադարձ դժգոհությունները։ Հայաստանը չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, խոսում է այդ կառույցի անբավարար աշխատանքի և անդամ պետություն Հայաստանի հանդեպ դաշնակցային պարտավորությունները չկատարելու մասին։ Քննադատությունների թիրախը ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր Մոսկվան է։ Հայաստանը նաև դատապարտում է ռուս խաղաղապահների անգործությունը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչը անցած տարվա սեպտեմբերին ադրբեջանական բանակի նախաձեռնած ու ռուս խաղաղապահների կողմից որը որևէ կերպ չկանխված գրողներից հետո հանգեցրել է ամբողջ հայության տեղահանմանը։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները եւ պնդում, թե այդ ամենը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ալմատիի փաստաթղթով ճանաչելու հետևանք է։ Ռուսական կողմը խստորեն դատապարտում է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը եւ ասում, թե Հայաստանը գործում է արևմտյան երկրների հրահանգով, որի բուն նպատակը Ռուսաստանի դուրս մղումն է Հարավային Կովկասից։ Երևանը արձագանքում է, որ արևմուտքի հետ համագործակցությունը անվտանգության ասպարեզում ուղղված է երկրի ազգային շահերի պաշտպանությանը, իսկ հարևանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և տավուշում սահմանազատումը սկսելու նպատակը նոր պատերազմի կանխումն է։ Ահա այս բարդ հարցերը կլինեն Պուտինի և Փաշինյանի քննարկումների օրակարգում։ Երկու լիդերների հանդիպման արդյունքների մասին տեղեկություններ կստացվեն այսօր երեկոյան։
Հրադառնանք ներքաղաքական թեմաների, նախորդ օրերին իշխանական պատգամավորները երեկել արդեն վարչապետը պնդեցին, թե Հայաստանում օտարերկրագործականներ կան, այդ մեղադրանքները կամ պիտակավորումներն ամենօրյա դարձան, հատկապես ամենազատման կասեցման դեմ։ Պայքարի մեկնարկիցի վեր մի քանի օր առաջ գլխավոր դատախազը նման հայտարարությունները քաղաքական էր որակում, բայց երեկ արդեն պետության ղեկավարներ պնդում ներանում։ Արդյոք իրավապահները մտադիր են գնալ Փաշինյանի հայտարարությունների հետևից և պարզելու ձերբակալել գործակալներին, որոնք իբրև թե արտաքին ուժերի հանձնարարությամբ խարխլում են Հայաստանի ինքնիշխանության հիմքերը։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Դեպքեր կան, որ մենք գիտենք, որ մարդը գործակալ է։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանը համոզված է, վարչապետ Փաշինյանն ու իշխանականները հիմքեր ունեն, որ պնդում են Հայաստանում օտար երկրներին ծառայող գործակալներ կան։
Եթե հիմքեր չլինեին, վստահեցնում եմ, վարչապետը նման հայտարարություններ, նման արտահայտություններ չէր անի։
Օրինակ, պատգամավոր Հակոբյանը ճանաչում է մեկին, որ գործակալ է, կամ որ հետապնդվում է այլ երկրի շահերին ծառայելու համար։
Չգիտեմ մարդկանց, ովքեր հենց գործակալ լինելու համար են հետապնդվում,
բայց նրան կասկածելի է թվում գործող իշխանության օրոք, պաշտպանության նախարար աշխատած Արշակ Կարապետյանի քաղաքական վարկը։
Իր դրսևորած հենց այդ վարքագիծը, որ ինքը պաշտոնաթող լինելուց կարճ ժամանակ անց գնաց և մշտական բնակություն հաստատեց կամ աշխատում է Ռուսաստանում, դա արդեն իսկ մեծ կասկածի տեղիք է տալիս։
Արշակ Կարապետյանը պաշտպանության նախարար է նշանակվել Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով 44-օրյա պատերազմից հետո։ Պաշտոնաթող նախարարը Փաշինյանի կոշտ քննադատներից է, մեկ ամիս առաջ Մոսկվայից Հայաստանում կուսակցություն հիմնեց, իսկ ինչու իշխանականների կասկածները իրավական ընթացք չեն ստացել կամ ստանում, ինչու իրավապահ մարմինները իշխանականների բնութագրած Հայաստանի դեմ աշխատող գործակալներին չեն ձերբակալում։
Այդ հարցը բացառապես իրավապահ մարմինների տիրույթում է և իրենք պետք է այդ հարցերին պատասխանեն։
Գլխավոր դատախազին 5 օր առաջ լրագրողները հարցրին, ինչու չեն պարզում ու ձերբակալում իշխանականների նշած գործակալներին, որ արտաքին ուժերի ուղղորդմամբ աշխատում են Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ։ Աննա Վարդապետյանը դրանք անհասցե հայտարարություններ որակեց։
Անհասց է ընդհանուր քաղաքական հայտարարությունների վերաբերյալ մենք վարույթներ չենք
տեսնում։ Իրավական բաներ չեն,
չէ, չենք տեսնում։
Չնայած գլխավոր դատախազի գնահատականներին, վարչապետ Փաշինյանը երեկ նորից ակտիվացրեց գործակալների թեման, թե օպերատիվ տվյալներ ունեն։
Երբ որ կա կասկած, կասկածը ստուգվում է, երբ որ կասկածը հիմնավորող փաստեր են ի հայտ գալիս, արդեն աշխատանք է տարվում ապացուցման շեմի մասին։ Որովհետև էլ դուք պետք է հասկանաք, որ գործակալը հո այնպես չի աշխատում, որ ձերբակալվի կամ բացահայտվի, կալանավորվի, գործակալը աշխատում է հենց, որ չկալանավորվի։
Ըստ Փաշինյանի, սահմանազատման դեմ պայքարին աջակցում են իր ձևակերպմամբ դրսում ապաստանած կրիմինալը, գործակալները, որոնք հավաքագրված են օտար երկրների հատուկ ծառայություններում ու կատարում են հանձնարարություններ։ Արդյոք դատախազությունը ուսումնասիրում է Հայաստանի ղեկավարի այս պնդումները, թե գլխավոր դատախազի գնահատականները, որ դրանք զուտ քաղաքական հայտարարություններ են, ուժի մեջ են։ Գլխավոր դատախազությունից պահանջեցին հարցերը գրավոր ուղարկել, դեռ չեն պատասխանել։
Արտուր Վանեցյանի մասին եմ ասում, այդքան փակ եմ խոսում։
Նիկոլ Փաշինյանը գործակալների մասին խոսելիս նշեց միայն ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի անունը, հիշեց հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի ու Վանեցյանի գաղտնալսված հեռախոսազրույցը, որ հրապարակվել էր 6 տարի առաջ։
Մենք հստակ տեղեկատվություն ունենք, որ այդ ձայնագրությունը կատարվել է օտար երկրահատուկ ծառայության կողմից, իսկ ձայնագրության մյուս մասը օգտագործվել է այդ պաշտոնյային առնվազն որպես ազդեցության գործակալ օգտագործելու համար։
Վանեցյանի ու Խաչատրյանի գաղտնալսման քրեական գործը դեռ 2021-ին է կասեցվել։ Արդյոք Փաշինյանի պնդումներից հետո վերանայվում է կասեցված գործը, քննչական կոմիտեից փոխանցեցին, թե ոչինչ չի փոխվել, նույն փուլում է։ Իշխանական պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանը չի բացառում, որ մի քանի ամսվա պատմություն ունեցող արտաքին հետախուզության ծառայությունում արդեն կան թղթապանակներ գործակալների վերաբերյալ։
Դե այդ դեպքում ժամանակը կանցնի, կգա ժամանակը, ամեն ինչ բարձ կլինի բոլորի համար։
Արդեն 7 ամիս գործող արտաքին հետախուզական ծառայությունը այս թեմաներով որևէ հրապարակային մեկնաբանություն չի արել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ այդ մամուլը գրում է, որ ԱԱՑ-ի է կանչվել Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը իշխանության հասցեին հնչեցրած քննադատություններից հետո, գերատեսչությունը հերքում է ինքը, բարձրաստիճան հոգևորականը դեռ չի արձագանքել, քաղաքացիական պայմանագրի եւ հայրաքելական եկեղեցու միջև հակասություններն այլևս անթաքույց են, իշխանականները եկեղեցականներին մեղադրում են աշխարհիկ, ցոփուշվայտ կյանքով ապրելու, կոռուպցիայի համար, մայրաթորի պահանջներն էլ հայ-ադրբեջանական գործընթացներին են վերաբերում էջ միացնում, խիստ վտանգավոր են համարում առանց երաշխիքների տավուշում սահմանազատման անվան ներքո իրականացվող գործողությունները, նաև քննադատում Փաշինյանի կառավարությանը Արցախի հարցում որդեգրած քաղաքականության համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռապորտաժը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը միայն օրվա ավարտին հերքեց մամուլում տարածված տեղեկությունը, թե Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը հրավիրվել է ԱԱՑ-ը։ Մայրաթորը, սակայն, այս լուրը ոչ հաստատում և ոչ էլ հերքում է։ Տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Տեր Եսայի Արթենյանն ասաց, որ եթե անհրաժեշտ լինի, Սրբազանը ինքը կարձագանքի։
Հարկ նկատելու դեպքում Արշակ Սրբազանը ինքը կարձագանքի։
168-ը գրել էր, թե հետապնդումների պատճառը Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի իշխանության հասցեին քննադատությունն է եւ հատկապես ապրիլի 23-ին ծիծեռնակավերթում նրա ելույթը, որտեղ նա անդրադարձել էր նաեւ տարածքներից հրաժարվելու խնդրին։
Հող անձնողները դառնում են հերոսներ, հող պաշտպանողները գործակալներ, ով հրաժարվում է հայրենի հողերից, անիցյալ և ասպանդական պիտի դառնա եղբայրասպան կայենի նման։
Եկեղեցու և իշխող ուժի միջև տևական լարվածությունը վերջին շրջանում ավելի խորացավ, երբ տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը Կիրյանցից քայլելով շարժվեց դեպի Երևան, պահանջելով կասեցնել հատվածական սահմանազատումը։
Հնարավոր աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ չեն կարդացել։
Իշխանական շրջանակներից տավուշի թեմի առաջնորդի ու այլ հոգևորականների հասցեին հնչող կոշտ քննադատությանն ու մեղադրանքներին երեկ միացավ նաև վարչապետ Փաշինյանը, թեև նա ասուլիսում վստահեցրեց, որ եկեղեցու հետ չի հակամարտում, բայց և պնդեց.
Հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն ղեկավարությունը ցախողել է հոգևոր առաջնորդությունը, ցախողել է։
Փաշինյանը նախ ձևակերպեց, թե ինչ է հասկանում հոգևոր առաջնորդություն ասելով։
Հոգևոր առաջնորդությունը մարդկանց օգնելն է, աջակցելն է պայմանական ասած Աստծու հետ հարաբերություններում։
Ապա բացատրեց սեփական օրինակով.
Գոնե իմ փորձը կարող եմ ձեզ հետ կիսել, ասենք կարելի է շփվել, հաղորդակցություն ունենալ տասնյակ անգամներով, եւ այդ տասնյակ անգամներից ոչ մի անգամ չլսել ոչ մի բան Աստվածաշնչի մասին, նույնիսկ նոր կտակարանի ու ավետարանի մասին, այլ լսել բազմաթիվ բաներ ցեմենտի, բետոնի, ապրանքը տանելու, ներմուծելու, մաքսազերծելու, արտահանելու, փողը այստեղ դնելու, այնտեղից հանելու, այս երթուղային գիծը այս մի երթուղային գծով փոխարինելու, Մերսեդեսի թազա վիպուսկը հին վիպուսկի հետ համեմատելու։ Ես զարմացած չեմ, որ նրանք քաղաքական հայտ են ներկայացնում, որտեղ նրանք հոգևոր դաշտում բան չունեն անելու, հասկանում եք։ Էդ իրանցը չի։
Փաշինյանը երեկվա ասորիսում չշրջանցեց նաև տավուշից Երևան ուղևորվող Բագրատ Սրբազանի կարգախոսներից մեկը։
Տաճարը պետք է հաղթի փողոցին։
Տաճարը ո՞նց է փողոցին հաղթելու։ Այսինքն բան ենք անելու, սրճարանները փակելու ենք, տեղը բանը մոմավառության կետեր ենք բացելու և մոմավաճառության, այս շատ կարևոր է։
Ասենք բորձյուր լիզելու արտահայտություն ձեզ դուր է գալիս, դա փողոց է ինչի։
մարդկանց վրա թքելը փողոցային չի, պատճառը չհաղթի այդ փողոցին։
Իդեպ եկեղեցու և իշխանության միջև ծավալվող հերակա բանավեճի օրակարգ է մտել նաև մոմի թեման։ Փաշինյանից բացի օրերս այս խնդրին անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պնդելով, թե եկեղեցին մեծ շահույթներ է ստանում մոմավաճառությունից։
Մտնում ես եկեղեցի, մի վեդրո ջուր են լցնում մոմի տակ, որ հանգարցակի այդ մոմի ես քանը մնա, որ հալածնեն նորից մոմ սարքեն, վաճառեն։ Տնտեսական հիմնարկա դարել մեծ գերշահույթ հետապնդող, մարդ գիտեք մոմի շահույթը ինչքան է, ասենք 100-ապատիկ շահույթով։
Չնայած եկեղեցու հասցեին ամենաբարձր մակարդակով հնչող քննադատությանը, առաքելական եկեղեցու գործադիր բարձրագույն մարմինը, գերագույն հոգևոր խորհուրդը 3 վերահաստատեց, մեջբերում եմ, խիստ վտանգավոր են համարում առանց համապարփակ ու երաշխավորված լուծումների Տավուշի շրջանում սահմանազատման անվան ներքո իրականացվող գործողությունները։ Դրանք ըստ խորհրդի նոր սպառնալիքներ են առաջացնում ժողովրդի համար։ Եկեղեցին նաև վստահեցրեց, քաղաքական իշխանության հավակնություններ չունի, միաժամանակ արդարացի համարեց Տավուշի բնակիչների ընդվզումը, ընդգծելով, որ թեմի առաջնորդը և մյուս հոգևորականները չեն կարող անտարբեր մնալ ժողովրդի անհանգստություններին ու կարիքներին։ Կարևորելով սահմանազատման գործընթացը, եկեղեցին շեշտում է, որ այդ աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատերազմի բացառման, Հայաստանից բռնազավթված տարածքների վերադարձման և բնակավայրերի անվտանգ կյանքի ապահովման երաշխիքների առկայության պայմաններում։ Բագրատ Սրբազանի ու եկեղեցու հասցեին իշխանականների քննադատական մեկնաբանություններն այսօր էլ չեն դադարել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը Facebook-ի իր էջում Աստծո 10 պատվիրաններից մեկն է մեջբերել։ Տերը արդար չի համարում նրան, ով իր անունը զուր տեղն է արտասանում։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանն էլ պնդել է։ Հանձինս մի քանի սևազգեստի հայ եկեղեցին գրում է իր պատմության խայտառակ էջերից մեկը։ Սա պայքար է պետության ու պետականության դեմ, պայքար է Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ, գրել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նան ավարտին էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, Ուկրաինայում շարունակվող ռուսական ուժերը անցած գիշեր վերջին շաբաթներին թերևս ամենազանգվածային օդային հարձակումն են իրականացրել ուկրաինական բնակավայրերի վրա, կրկին թիրախավորելով էներգետի ենթակառուցվածքները։
Վլադիմիր Պուտինի 5-րդ երթմնակալությունից ժամեր անց գիշերը Ռուսաստանը հերթական զանգվածային հարձակումն է իրականացրել Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտների ուղղությամբ։ Գիշերային գրոհի թիրախ են դարձել Պոլտավայի, Կիրովոգրադի, Զապորոժիեի, Լվովի, Իվանո-Ֆրանկիվսկի և Վինիցայի մարզի օբյեկտները։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունը բնակիչներին խնդրել է նվազեցնել հոսանքի սպառումը։ Այսօր ցերեկն էլ ռուսական արկը Խարկով քաղաքում դպրոց է փոցել։ Վիրավորվել են 12, 13 և 15 տարեկան 3 տղաներ, տարբեր աղբյուրների համաձայն երեխաներից մեկի վիճակը ծանր է։ Տեղում աշխատող լրագրողների փոխանցման պայթյունի պահին տղաները դպրոցի խաղահրապարակում ֆուտբոլ էին խաղում։ Ուկրաինայի նախագահը տեղի ունեցածը ֆաշիզմ է որակել։ Այսօր Ուկրաինայում, ինչպես և Արևմուտքում, նշում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիզմի դեմ գրած հաղթանակի օրը։ Նախկինում Ուկրաինան Ռուսաստանի ու հետ խորհրդային որոշ երկրների պես հաղթանակի օրը նշում էր մայիսի 9-ին։ Վլադիմիր Զելենսկին հատուկ ուղերձ է տարածել, որում Պուտինյան Ռուսաստանը համեմատել է ֆաշիստական Գերմանիայի հետ և կրկին կոչ արել քաղաքակիրթ աշխարհին համախմբել ժամանակակից ֆաշիզմի դեմ պատերազմում։
Ամբողջ աշխարհը գիտի պատմությունը և հիշում է, թե ինչպես պետք է պայքարել նացիզմի դեմ։ Երբ մարդկությունը համախմբվում է, հակադրվում Հիտլերին և նրանից նավթ չի գնում և չի գալիս նրա երթմնակալությանը։
Վերջին ամիսներին Ուկրաինայի իշխանությունները ահազանգում են ճակատում ստեղծված բարդ կացության մասին և կոչ անում դաշնակիցներին ավելի արդյունավետ ու արագ գործել։ Նախագահ Զելենսկին պարբերաբար ընդգծում է, եթե Ուկրաինան պարտվի, ռուսները հաջորդը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի վրա կհարձակվեն։ Իսկ ՆԱՏՕ-ում Մոսկվայից հնչող միջուկային սպառնալիքների անհրաժեշտության դեպքում Ուկրաինա ստորաբաժանումներ ուղարկելու Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարության ֆոնին փորձում են նվազեցնել լարվածության մակարդակը։ Իտալական Կորիերե դելա Սերրան գրել է, թե ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում է եկող ամիս կայանալիք գագաթնա ժողովի հրճակագրում ներառել Ուկրաինա զորքեր չուղարկելու մասին կետ։ Հրճակագրում նրանք նախատեսում են հստակորեն նշել, որ զորքերը չեն ուղարկվի ուկրաինական ճակատ, գրում է իտալական հեղինակավոր պարբերականը, հղումանելով իր ձեռքի տակ հայտնված հայտարարությանը։ ՆԱՏՕ-ի միջամտությունը հակամարտությանը պոտենցիալ վտանգ է, այսօր կրկին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։
Կիևի ռեժիմը բավական անկանխատեսելի է, մենք բազմիցս ասել ենք, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների զինվորականների կողմից այս հակամարտությունը տեղում ուղակի միջամտությունը պոտենցիալ մեծ վտանգ է ներկայացնում։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նաև սադրանք է անվանել Զելենսկու կայքում օտարերկրյա զորքերին Ուկրաինա հրավիրելու խնդրանք նախաձեռնությունը։ Ուկրաինական պատերազմն առաջին օրվանից վերածվել էր արևմուտք Ռուսաստան լուրջ արճակատման։ Վերջին ամիսներին Ֆրանսիայի նախագահը օրակարգ է բերել նաև ՆԱՏՕ-ի կամ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ստորաբաժանումները Ուկրաինական ճակատ ուղարկելու հարցը։ Եթե այդպես լինի, ֆրանսիացիները կլինեն մեր բանակի թիրախը, զգուշացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Մեզ համար իրավիճակը ավելի քան հստակ է, մենք վաղուց ենք որոշել, եթե ֆրանսիացիները հայտնվեն հակամարտության գոտում, նրանք անխուսափելիորեն թիրախ կդառնան ռուսական զինված ուժերի համար։
Իսկ մինչ այդ ռուսները շարունակում են գրոհները ճակատի ողջ երկայնքով նախորդեին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել էր Խարկովի մարզի, Կոտլյարովկա և Դոնեցկի մարզի Սոլովյևո գյուղերի գրավման մասին։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարել էին, թե Պուտինը հրաման է տվել մինչև հաղթանակի օրը մայիսի 9-ը գրավել Չասով Յար քաղաքը, որն արդեն տևական ժամանակ է ռուսների մշտական կրակի տակ է ու վերածվել է ավերակների։
Այսքանն էինք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ։